lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Sango eye, pesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba na nzela ya sango. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango. Mpoko ila mpebo yebo la muna banso na lina kanabiso sango ya mokilia lilo, lina kanabiso ya sango linene na VOA Lingala. Na sango ya mokilia lilo tukulubila. Misala miabo futi baye bazwa mpasi na mabe mampinga ma Uganda masala na ekolo Congo Democratique to fond spécial ya réparation ya indemnité ya ba victime baye bazwa pasi baye frivayo na bokuse mibandi lelo na Kisangani.
Eteni ya yambo mbongo wana Uganda futi ezalipo ya kosalisa be bazwa maki na mbeba ya ba Ugande de ba benga bango ba victime kasi motoye moko amila kisaka victime te esengeli sikoyo etabisman abiso etala soki nani nde azali victime
biloko bibima mopepe biteka makamba la misusu na zandutu na bawenze na Kinshasa pe na ikulu Kongo Demokratika kunaka oizali bongo misala ya kolendele yango na basali bayango ba salimo amosala pona kulakisa mateya pona kuluka kosukisa likambo liango tukulanda yango awa
baba tous en pour reporter ba consommateurs na ba produits ya mabé ndet tout ta ki osan tout ta ki ko lancer ba réseaux sociaux na biso affiche moko tout ta ki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabé
lelo ezali mokolo to landa kabongo muganga na sala nini na mokolo lelo to landa bongo lina kalasika na Fatuma Kalala Ali Masi yambo na makambo ya mama masoto kukenda na bulaina yango na mwantango tukupesa bino sango na bokuse ilongo na Antoine Roger Bolamba.
Ekolo Amerika e sengi ete seni to misala miabo lengeli maponami na ekolo Kongo Demokratik mizwa mikano misusu mie misengeli ko lakisa pole mpo na ko pesa bondimi na banso na maponami maye. Washington e sengi bongo na seni ko sala ete bato banso bakoka ko kokoma na nkasa ya kombo ya, ya boponi na kozelate mpe mi kanda ya baponi miye mi bebisami mi pesama eyano po ete bakuka kopona. Amerika esengi mpe ete yambo na maponami bato banso bazala bazali kuwele la maponami bakonzi mpe bana mboka bazali na boyebi moko po etali ntango mpe lolenge bilembo bia maponami biko salama epesi losako na maye masalami po na bokengi na banso pe epesi losako na bopekisi maloba ma boyinani pe mobulu na mboka.
Seni na ngambo na yango epesi eyano na misala miabo tali maponami ba ya ba episkopo ya ba katoliko ope ya misionie MOE 5 SSC na bukuse na maimatali motango mwa baponi pe mbeba baye ba munaki na ma misala miye tope na kartografi ya ba bureau de vote. Seni ndimi ete esali mbeba na maye ma tali motango mwangote pe e, na makambo mazali na kartografie ya bureau de vote seni olobi esali mbebate na yango mutango mwabaponi na bituka tukumi bali na motoba na ekolo Kongo Demokratiko mozali pene na milion tukumi neyi na minei elobi bongo seni.
Kimia ezali kozonga muke muke na malemba nkulu ya katikati sima ya kubenda na makasi. Misala mizali kozonga malembe malembe na site ya malemba nkulu pe kimia ezali koyingela na ngonga eye bandeko ba kasai ba kimeli nzinga nzinga na libongo kati na bango tokotanga mibali basi mpe na bana bazali kolala libanda bakoki kobela bokono na mikolo miye mizali koya po na bamvula mapinga ya bokengi mpe ya bobateli bazwaki bokasi na basoda ya FRDC bayeba wutaki na territoire ya Manono na Tanganyika po na bomemi kimia na kati ya bilenge ya Malemba Nkulu ya katikati bato mingi ya bomoto babengi baimboka ya Malemba Nkulu na kimia pe na boboto
bakonzi ba etuka ya olumami balaki ete bato basalaki mobulu na Malemba Nkulu bakokangama pe bakosambisa makala te bato banei bakufaki na bobendani boye pe pene na mitano bazukaki mpota nyonso ebandaki ntango babomaki moyi mokumbi moto taxi moko avandaka na Malemba Nkulu bandeko bakasai bafundami mpona bobomi bwango yango nde esalaki pasi ete bato babu mama ba, na bandeko ba kasai basatu na mapanga
moto oyo asalaka mobulu moto oyo asalaka mobulu ya kuboma koiba mpe komema bato na plaine ya Ruzizi oyo amibengaka General Kapapa akangemi na mapinga ma Congo Democratique mokolo mwazomi na mibale ya sanza eye akangemi na ndelo ya ekolo Congo Democratique na Burundi na Kiliba esika mapinga ma FRDC mazalaki kosala mosala na etuka ya Kabunambo na territoire ya Uvira azalaki ye moko pe azalaki na mandoki te mokonzi ya ngumba ya sange monisi ete akangemi pe amemami na mapinga ma Kabunambo to 222e bataillon sima bakotinda ye na Bukavu Kapapa asali mobulu mingi na pleni ya Ruzizi koyiba bato mingi mingi bato ya na Luvungu pe na ipe ya Andre Zigo baye basalaka na OCC to misala ma bokenge na ekolo Congo Democratique société civile et sepeli na bokangami ya Kapapa pe bazali kozela ete asambisama na libuso ya ba tribunalo oyo ezali na makoki
Zamba ekolo Congo Democratique koki kobota misolo koleka dolara miliara kama misatu na tukuli bwa na mwambe suki ba pesi makasi na misala tope na ba mamatisi bo tche misolo na bo kele misala to ba investissement elobi banka mondial e ndimi ete ekolo Congo Democratique ezali mboka ya biyano po na mbongwa na ya klima po na bank mondial suki ekolo Congo Democratique ekoli lisusu pe mikano mizwamite mbongwana ya klimatu changement climatique e koki kobungisa koleka 4% kino koleka 12% ya kita ya produit intérieur brut na 2050
Ministre ya Grande-Bretagne ya Ntayo James Clerley alobi ete ko sala boyokani bosusu ya sika na Kigali mpo na kotinda kuna ba salimi bembo bakota na mayuya na Royaume-Uni e ko zwaka kaka mikolo mikie lobi Cour suprême elobaki lisusu ete mokano moye mwayambo po na likambolie mozalaki kobuka buku likonzi mbula matari ya Grande-Bretagne elingi ko sala boyokani boye bokotinda na makasi na nzela na nzela ya mibeko basali mibe Rwanda ilobaki James Cleverley
Baimboka ya Madagascar na motango mwa milion zumi na moko bazali kopona lelo mokonzi ya ekolo na bango mokonzi oyo azali na ebonga sika Andrew Rajoelina azali kati na baye bazali kobulila ebonga mpona koluka kokoba kokamba Madagascar apameli bongo bobengi bato koboya kopona na maponami maye bayi opposition bazali kosala
ndako ya ekolo ndako ya bokeli mibeko ya Kenya endimi ete baipulusu na ekolo eye pene na koto yoko batinda maana Haiti epai bakuluna mpe bato bamisala mabe ba gachette ba baba gadgets bazali ko salaka mobulu bayi pulusu baye bakotinda mana nzela ya misalami ya oni nzoka nde botindami bwa bayi pulusu bo telemisami na haute cour ya Nairobi e sengeli ya mboko tala soki botindami wango bozali engebene na buku likondi.
Uzali kulanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Misala miyambo futi baye bazwa mpasi na mbeba mampinga ma Uganda masala na ekolo Kongo Demokratiki to fond spesial ya reparasyon ya ba indemnite pona ba victime baye fivao na bokuse mi bandi lelu na Kisangani. Tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Nsima na mibuko le kantuku mibale ya kosenga lifuta na bango. Bae bazwa ki pasi na bitumba ya mikolo motoba na Kisangani mpe na etuka ya kala ya province oriental, bakomi pene na kozwa mbano ya bitumba na bango. Ministre d'Etat, ministre ya Bosembo, Rose Mutombo, akoma ki na Kisangani na entina ya koti ya mpe ko banda misala mia Frivao, Fonds spécial de réparation des indemnités pour les victimes des atrocités de Luganda en RDC, to libengale ya kubongisa mpe kufuta bato baye bazwa kimpasi na mbeba Uganda esala na ekolo Kongo Demokratiki. Yangonde misala miye miko kamba bopesi misolo miye Uganda efuta kina RDC nsima na etumbu na yango na Cour Internationale de Justice. Ministre azongeli lolenge bato baye bakoki kozwa misolo miye. Toyoka Rose Mutombo.
La première catégorie concerne les personnes physiques. La deuxième y afférente au bien.
Yolenge ya yambo etali bato ya bozalisi. Yami bale etali biloko mpe ya misato etali bopunzi ya bozwi ya bosalisi. Na makanisi na ngai, mosala ya yambo esengeli kozala mpona réparation individuelle ya kategori ya liboso mpe ya mibale koyeba ba victime direct elingi koloba. Bato oyo bazwaki mpasi na nzoto mpe ba victime indirect elingi koloba bato ya libota na bango bakufi to biloko na bango ebebaki.
Na ngambo na ye, Monseigneur François Mwarabu, mokambi ya Fonds spécial ya réparation indemnité na ba victime ya misala ya mabe ya Uganda na RDC, alobeli mosala ya structure na ye. Toyoka Monseigneur François Mwarabu.
Eteni ya yambo, mbongo wana Uganda afuti ezalipo ya kosalisa beba zoama kina mbeba ya ba Ugande. Ndeba benga bango ba victime. Kasi motoye moko amila kisaka victime te. Esengeli sikoyo, etabisima na biso, etala soki nani nde azali victime. Na mosala ya kosala, na mituna ya kosala, kuluka ba information, ba document oye tango wana makambo elekaki ezaki documenté ba milenge siko tozali une étape identification na verification oya oya robita azali victime toko verifier nani azali victime nani azali victime te.
Bernard Kalombola, mokambi ya conseil d'administration ya Frivao mpe moko ya baye bazwa maki na bitumba ya Kisangani, andimiete kino lelo ba victime ba pesameli lokumu. Toyoka Bernard Kalombola.
Cela veut dire victime a honoré au calamité a zozo makuta na maboko. Musala ekoza su munene makasite. Organisation ya droit de l'homme ezali, association ba victime de guerre ezali. O eza déjà na ba liste nyoso. Eza ka kesi ya koya na ngona football ba enregistrer yango comme o egomamina 4 degrés. Victime a souffrir pendant 23 ans.
Batoba e bazwa ki mpasi na ngambo na bango. Bazali ko sepela mpe balobiete bazali ko zela kozwa lisusu makoki na bango. Tolanda bango.
Likambo ezalaki nete bosana maki, me lelo ekomi realite. Realite yango nde tomoni ministre d'Etat, ministre ya tutelle ya justice aye kotala biso mpona lancement officiel ya o structure mokonza mboka oti ko etabli yango Frivao. Pour que ba victime lelo bazala na kati ya droit na bango, c'est-à-dire le droit d'indemnisation.
Et sengo ezali komona milulu ndenge salemi le esengo yango biso ba victime tozali nango ezali na confiance mpe kondimaki bientôt la tokozala indemnisé.
Kolanda ekateli ya Cour internationale ya justice, Uganda endimaki kofuta na ekolo Congo démocratique lomande la misolo dolar million kama misato na ntukumi bale na mitano e esengeli kopesama na mibu mitano na to ya dolar million tukumotoba na mitano na mubu moko. Uganda esi efutaki mpe mbongo ya liboso ya ba dolar million tukumotoba na mitano na ekolo Congo démocratique. Maso na ndenge mapinga ya ekolo Uganda mpe Rwanda mabundaka na Kisangani na ekolo Congo démocratique na mubu nkoto mibale. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Basango na Lingala, na VOA Afrique 97.4 FM, na Bukavu.
Biloko bibima mopepe, biteka makamba la misusu na zandu tu na pabwenzi. Na kincha sape na ikolo kungu demokratika. Basali mbongo misusu kutu ba bomba ka biloko bia bango kino talo imata. Po na kosuki sayango, Commission Nationale de la Concurrence to misalami ya lita, miye milandela kama kambo maye, mipesi matia na basali bayango seka masudi azalaki na isika yango tolanda.
Mate ya mango mapisa makina bae gishe unique to kesi se moko epa yi bato basengela kakufuta misolo mia leta tope senarek. Formation yi pisa makina ete elo ya mambi na nkita to ekol de finance okobanda le 9 novembre kino le 10 pona group ya liboso mpe le 13 novembre kino le 14 pona group ya mibale. Mate ya mapisa makim po ete basali ba konak ba koka kosala mosalama ya bango na ndenge longo bani. Don de Dieu munene mo yangeli mo landi ya sinarek ayanula ki na mikro ya VOA Lingala.
Biso rôle na biso en tant que Senarec tozali guichéni la matière à renforcement capacité Konak baza institution oyeza na sous-titel ya ministère économie contacté que Senarec en tant que guichéni les structures yasika baza na besoin ba maîtriser le terrain ba yiba makamwa concurrence ndenge zalaka ba lingi ba déployer pe ba tuna bango sur terrain mais pour que ba déployer bango sur terrain il faut que ba baza la outiller ba pesa bango ba outil ba yiba ndenge makamwa sur terrain pour e permettre bango ba salam salam malam donc baza ki vraiment la besoin to outiller bango yango to pesi bango ba outil je pense que e permettre bango tant ba okita sur terrain ba salam salam malam.
Jean Kusu Tiko Saya oyo azali mosali na Konak mpe alimbole libiso nini ba sali bazui ya sika na mate ya mai
zali likanisi ya bakonzi oyo zali ko tala makambu ya kobundisama esila na kati ya kosala mombongo ko mombongo tango ezosalama iki ezalaka aloki iki wana ekoki kosila na ndenge nini bato bazosala mimbongo fo bazala alima fo bazala bato bazola na mibeko aloko yeba mpe ke mboka na biso ils allaient toujours au signé par Mikanda, Boyokani, na bamboka musuzi zali musika, bamboka ya angele, bamboka ya nini. Alors bahuwa na bazala kanango déjà. Biso tozanga ki yango wana mukundi ya mboka tangu aye abike. Il faut tokota na masolo ngo mobimba.
Nasuka ya matea basali ba leta bakolandela batu basalaka mimbongo na ndenge ya mabe ndakisa koteka biloko ya mabe mpe basalelaka mayele mabe ya komatisa biloko talo. Toyoka litatoli ya mosali mosusu ya Konak Grace Chibola.
Mosala ya Konak ezali koprotege ba consommateur, koprotege na ba fournisseur oyo bazo vivre injustice je peux dire. Donc ba fournisse ba tozana pour protéger ba consommateur na ba produit ya mabe ndeti totaki ko sala totaki ko lancer ba réseaux sociaux na biso affiche moko tonaki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabe to sala ki pe na 2021 sur chocolat moko Kinder P. Donc musa na biso eza yango wana
sima na yango ve wa Lingala ikindaki mpe koluka ba mumbongo mp pona kotuna bango mituna, mama Noila azali moteki alobi baye mombongo basaraka mosala na bango na ndenge elongo bani.
Na milieu na biso tobanga relo te, tobanga eloko te, keke soa leta ye tozaka te na baje wana o kochange badati kobomba mo eloko moko de façon que soki prix temati bongo tobimisa biso tozaka baje wana te. Etat que commerçante congolaise toteka kanabiso ata leta ye sikwa kokuta biso tozoteka na prix moko abordable.
Uta Kinshasa sika Masudi po na VOA Lingala.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini toko lobela ndenge bokono bwasuka litope diabete bosimba kape biteni misusu ya nzuto pona kolobela yango. Fatuma Kalala Limasi akosulula bongo na docteur Nanu Kankunde na Kinshasa wazali bongo munganga na lopitalo ya lita ya Engumba Mokonzi ya Kinshasa. Tulenda masulu na bango wazali munganga ya miso tope ya vision.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Diabete, ezaliko memela biso, ma probleme na kati ya misu. Diabete, hormi misu, etenyaka organe mebele. Diabete, ekena lako atendre le coeur, motema, diabete, etenyaka ha. Diabète et qui n'aura pas atteindre misu. Donc, na kati ya misu et qui n'aura pas atteindre kokendeko simba toloba, ou na tobengi cristallin, cristallin zali talata la moko na kati ya misu, ou y permeta ka eske à ce que to mona na denge ya moustika, vision ya accommodation, vision ya moustika, et même misu na vision ya moustika, na vision ya pembeni. Alors, et qu'il n'y a qu'à atteindre cristallin, wana, aux alites à la table, à mis ou à l'obi, et qu'il n'y a qu'à atteindre organe moussou sous ya katia mis ou pe, au tobengi, rétine. Alors, ce qui est qu'à atteindre cristallin, soit ils allaient qu'à cristallin, on est vimbi, donc à cause de la perturbation liée à la bateau ya sucre, na katia mis ou, na katia vakina, et qu'il n'y a qu'à ça l'appel. Do na kati ya cristallin, cristallin et vimbi. Okomo na mutu aza diabétique, so ki neti glycémie neza ko mata makasi, et ko mema nini, ako ya ko se plaindre, ko bako nini, que voilà, munga nga la zali ko mona bien te. Omo ni bien te depuis combien de temps, ako ye glycémie, non, depuis mikolo bona bwe. So ko tali pe kote a glycémie ne, omo na kere glycémie ne zali élevé. Alors, et en primaire perturbation, wana. Autre chose, c'est que à la longue, et qu'on peut entraîner aux pacifications à cristallin ou à la talata ou à la misu. Et puis ça peut être autodé dans la cataracte. En dehors, il y a cristallin, perturbation, il y a diabète, la catia misu oculaire, et il y a l'organe autodé qui rétine. Et il y a l'organe la catia misu, et il y a la souka, la sima ya misu, et il y a un compartiment dans la rétine. Alors, élément de prédilection, la carte à rétine, à la rappelle, il y a un sou, tu as la macula. Macula, ils allaient juste partir, mon quoi, la carte à rétine. Ou à la carte responsable, il y a vision de la biseau centrale, tu as vision de la biseau de couleur. Donc, voilà un peu la perturbation. On a dit que l'imbo là, on a vu ça, on a retenir.
Docteur Nanu, est-ce que makambo libakuana ya sukali komata ekoma likama pe na misu et sala makapo na bae bazali na diabète type 1 na diabète type 2 ou bien zali kaka na lolenge moko bae bazana moko li type 1 de bazwaka problème wana ya misu tope bato ya type 2 ne bazwaka problème ya misu to bango nyonso
mingi oh ezali responsable ya problème oculaire ezali oh ezali responsable donc ezali mingi tobengi diabète de type 2 à cause ya chronicité ya hyperglycémie na ye na kati ya ma hyperglycémie, donc ça dit glycémie élevée na kati ya makila. Ce qui est plus incriminé na kati ezali diabète de type 2.
Ezali na lolenge mususu bokoki kosunga bayo bazali na likama wana ya type 2, diabète ya type 2, se bakutani na problème ya misu. Babino ba minganga bozali na possibilité ya kosunga bango, est-ce que bakisi ezali kosunga ke e beta na misu te?
Bon, tokori kolo baboe, kosunga na ndenge ya prévention, c'est ça, e beta na misu te.
Prévention, ce qui bakisi ezali, ce qui bakisi ezali, ou to ezali eloko ke ego salama kaka.
Bon, na histoire, ou to benga kana histoire de diabète, ya type 2, eza parmi ba complications ya diabète, parmi la complication à diabète, oh, et autobengi na histoire naturelle. Naturelle, ça veut dire que donc, à la longue, nous avons compris qu'on développait en gros. Très souvent, ils allaient incriminer na, parmi la complication, ils allaient citer la type 2 ou la complication et la mission. Donc, alors, le lengue a qu'on prévenir par rapport à la ce qui la comprend la question, il y a quand même une façon, il y a qu'on retarder. L'apparition il y a koya il y a complications on a mis il y a une façon de retarder tout le but est que koya kate non la histoire naturelle il y a diabète en tout cas complications il y a mis et alicité maintenant il y a une des façons quand même pour ça que ça là été quand même pour retarder survenue il y a des complications on a et alina type 2, oh, ils allaient par exemple, ils ont un facteur favorisant. Donc, ceux qui m'ont dit qu'on gérer correctement, qu'on gérer, ça veut dire qu'on prendre en charge un facteur, oh, ils allaient qu'on favoriser éclosion. Il y a un tout, oh, par exemple, parce que la diagnostic qui est prédiabétique, et que prédiabétique, c'est-à-dire, là, nous a déclaré diabétique T. Donc, à quoi qu'on gérer un facteur de risque, oh, ils allaient, par exemple, hypertension artérielle. Ils allient octobengi ba lipides, ba graisse, ba cholestérol, graisse y a ma B, hypercholestérolémie, à coqui qu'on gérer mode de vie na sédentarisé, parce que yangonde ils allient citer la survenue y a la éclosion y a diabète de type 2, sédentarité donc mouton. À Boujakamingi, manque de sport, avant une activité, mon coboye, ou est commis vraiment en mode de vie, avec le mode de vie actuel, et Zalimabe Ming. Alors, ce qui m'ont tout, avant la conscience, Nayango, est que, net Nalibota, toi, parce qu'il y a une part de l'hérédité aussi. Alors, toi, que Nalibota, il y a quand même moi prédisposition en amoukier la koyu ko gérer en pour éclore té pour éyaté il faut à mettre le point sur bah aspect wana o na otipo loba donc so ya koyu ko répéter ezali sédentarité gilé yo tozoli ko lia ozali ko meme la biso ba graisse ozali ko meme la biso ba lipides o yama bé et puis évidemment ko gérer sucre yango moko donc ko zala na façon moko na diète moko ya malamu. Oui, vous allez diète, mon coup, il y a pour éviter, oh, vous allez bas soukali, éviter que vous allez bas graisse, ce qui peut mon toit, vous allez dans hypertension, oui, bah, qu'on gère hypertension, on est malade. Donc, il y a un monde comme ça, que mon toit, elle a quand même à l'abri, il y a éclosion ou survenue, il y a autobus du diabète, type 2.
Merci beaucoup, docteur Nanou. Ceux qui n'ont pas eu l'obé là-bas, ils ont eu l'obé là-bas. Ils ont eu l'obé diète ou anézali, régime alimentaire, n'est-ce pas, docteur?
Voilà,
Matondo mingi docteur Nanuka Konde, merci mingi na ndenge olimbole libiso na likambo l'Italie diabète ya na miso.
Suka lina kanabiso munganga na sala nini na docteur Nanuka Konde atala kama kambo na miso pe ya no lipo Italie maladie ya Sukali na Fatuma Kalala yangunde sukisipe sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya izalaki misala miabu futi baye bazwa mpasi na mbeba mampinga ma Uganda masala na ekolo Kongo Demokratike to fond spécial ya réparation ya indemnité ya ba victime baye Fivao na Bokuse mibandi lelo na Kisangani tolobela kipe mosala mozali kosalema na misala milandelaka mpona kobatela basombi na biloko bibima mopepe to pe mpona talo eleki mizali kosalema pe baye basalaka misala yango bape sami Mateya to pesi matundu mingi na Kila Williams na Joseph Michel ba basunga kibiso unzela ya masini matundu mingi pe na Antoine Roger Bolamba to kubakolana na dola kala America ngai kombo na ngai Edi Sango.